moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos pois a estas datas, a fin de semana, o venres ou calquera outro momento pois que teñan así libre para o lecer, pois queremos que eses momentos os aproveiten pois dun xeito enriquecedor. E para nós non hai outro que lendo vos libros, tendo boa lectura en riba da mesa. Pois nesta tarefa de recomendar vos libros, boa lectura, contamos como sempre coa colabore inestimable do Servizo Público de Bibliotecas de Oleiros, e hoxe temos dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo xa agardando aí ao outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido. Uxío, como sempre, comezamos polos máis novos da casa, a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler. Que lles podemos recomendar?
Pois mira, hoxe traio unha novela para rapaces e rapazas, A memoria dos paxaros, de Teresa González Costa. Unha novela que se publicou xa hai un tempo, foi finalista do premio Jules Verne de literatura juvenil. E, bueno, comenta a historia da aparición dun mozo inconsciente nunha noite de Samaín. E a partir de aí, pois, Celeste, que é unha rapaza pois, que ten moita curiosidade, pois quere saber o que pasou, ¿no? Bueno, pois é a trama da novela, de 200 páxinas, que está editada por Xerais nunha colección fora de xogo, que é moi interesante para este tramo de idade, para rapaces, para rapazas e tamén para adultos, porque eu teño lido varios títulos e sempre a verdade que teñen moi boa calidade, sobre todo tamén teñen unha calidade de edición moi alta, unha caixa ancha, un bon papel, letra grande, moi cómoda xa para os que temos unha idade, ¿no?
Eso sempre axuda.
E, bueno, pues é unha destas ocios interesantes que traio aquí.
Ademais, a trama xa, vamos, ten suspense, ¿eh?
Sí, é unha trama moi ben levada.
Sí.
Teresa González Costas, pois, é unha muller que licenciada en filoloxía inglesa e italiana, está moi ben sellada no mundo do teatro, desde nova, tanto a nivel docente como a nivel de interpretación. Foi actriz en diversas compañías, en obras de teatro, danza e voz, e tamén foi ou é docente, ¿no? O sea, con unha persoa que viaxou por Europa, que fixo cursos, colaborou con xente de nivel na profesión, e xa digo, tamén foi premiada en varios certames. Por eso tamén, bueno, unha das ocios que temos hoxe aquí nas bibliotecas, como sempre digo, son ocios que hai que explorar, ¿no?
Sí.
E, bueno, se me permites, vou ler un pequeno parágrafo de como comeza.
Veña.
Para ter unha idea do libro, ¿no? É certo que un día poderei falar cos paxaros. Iso é que di a historia da nosa familia. Contame outra vez. A muller tocou o brazo da filla. Pois había moito, vivía unha muller de nome Tahir, que tiña esa mesma mancha de nacemento en forma de ave, e cada vez que o desexaba, podía comunicarse con elas. Nese momento, unha ave curuxou no piñeiral, erguéndose dun chimpo. Celeste fixo, como se fose sair pola fiestra. Ben, curuxa, quero falar contigo. Bueno, así comeza a novela. Esta novela xa dixen aproximadamente 200 páxinas, que é unha novela que mestura algunhas tradicións e, digamos, un ambiente de investigación policíaco, de misterio, ¿no? Que, bueno, pues pareceme, xa digo, unha opción interesante para fin de semana e para un tramo de idade, xa digo, que está pensado, en principio, para público novo, rapaces, pero, bueno, que tamén os adultos nos pode cadrar.
Perfecto. Pois temos xa a nosa primeira recomendación feita e agora toque o turno xa ao público adulto, a elas e eles, que lles podemos recomendar, Uxío?
Pois mira, hoxe traigo un libro dos que me gustan a min, diferente, aproveitando que está este ano Francisco Fernández del Riego pois sendo homenaxeado no Día das Letras, ¿no? Pois traio o epistolario Fernández del Riego por parte de Ricardo Carballo Calero. Bueno, foron dúas persoas dunha importancia moi alta no que é a literatura galega do século XX. Eles coñécense alrededor dos anos 30, no mundo do Partido Galeguista, e a amizade durou até os anos 80, cando Ricardo Carballo Calero faleceu, ¿no? Son cinco décadas nas que, claro, a falta de teléfono moitas veces, pois eles escribíanse. É unha mágoa que os epistolarios esteanse a perder por las novas tecnologías, fundamentalmente.
Pois sí, a verdade que sí.
Temos teléfonos, temos ordenadores, temos móviles, temos, claro, 50.000 opcións.
Sí, pero claro, iso leva o vento. Radio,
como tal, xa non existe prácticamente.
Non.
Porque, pues, hoxe é posible mandar unha mensaxe en cuestión de segundos de aquí a outro extremo do mundo.
Certo.
Pero daquela, ainda que as distancias foran moito máis curtas que hoxe, pues era o normal escribir cartas, ¿no?
Uh-huh.
E de feito había semanas que se carteaban seguido, ¿no? Así temos esta edición que contén pues varios centos de cartas, ¿no? Está editada a man de Dolores Vilavedra e Montserrat Penas, que son dúas especialistas na materia filolóxica. Bueno, pues xunta estas cinco décadas, pues polo, digamos, co que foi a Segunda República, a Guerra Civil e o cárcere. A Ricardo Carballo Calero, que estivo no bando republicano, pues estivo despois preso unha tempada en Andalucía, volta a Ferrol nos primeiros 40, e, bueno, pues cando Francisco Fernández de Riego estaba en Vigo tentando abrirse camiño no mundo da abogacía, pues Carballo Calero estaba en Ferrol e tentaba sobrevivir porque, digamos que estaba castigado e non podía exercer como docente.
Entón
tiña que dar clases particulares e facer un pouco así algún traballiño que lle saía en condicións económicas moi precarias. Despois, bueno, vemos toda a relación que tiveron co Editorial Galaxia, a entrada na Real Academia Galega, o acceso de Ricardo Carballo Calero ao profesorado, primeiro no ámbito privado, despois na universidade, xa nos anos 60, ou nos anos 70, que xa foron ricos en experiencias, e, bueno, pues remata, xa digo, nos anos 80 co falecemento de Carballo Calero. Se me permites, tamén vou ler algunha das cartas, por exemplo, a primeira, que está datada en Ferrol, o 20 de novembro do 32, que di: querido irmán, non recibín a carta que Cunqueiro me dixo que escribira en resposta da que lle dixín. Ante eso, temo non recibir tampouco o aviso da data dos exames. Por eso, rogoche que te somes a molestia de estar a espreita e facerme a comunicación oportuna, porque has de saber que encargará a Cunqueiro de tal misión, pero máis seguro que te a cumpras tamén. As asignaturas son paleografía, a historia media universal. Avísame con tempo. O grupo de Ferrol consigue unha promesa de conferencia de Otero Pedraio, terá lugar a comezos de outono. Andamos a buscar un local apropiado para celebrarlo. Apartas lembranzas, ¿no? Ricardo Carballo Calero. Refírese, pues eso, ao grupo galeguista de Ferrol, que él presidía, e as actividades que se envolveron ate que comezou a Guerra Civil, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, así temos un feixe de cartas moi, moi interesantes, porque, digamos, que nos dan información do que estaba a acontecer en cada década. Vemos, por exemplo, que nos anos 40 escríbense en castelán,
ah,
y que proponen a empregar el Ferrol del Caudillo. Esto era para minimizar as consecuencias dunha intervención da censura, por exemplo.
Sí, 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 sí.
Y vemos despois xa como vai evoluindo a relación entre les dous, que sempre foi intensa. Nunca deixaron de ser amigos e de colaborar en moitísimos proxectos. Fernández de Riego foi un dos fundadores de Galaxia, Carballo Calero sempre foi un dos colaboradores que tivo editorial, a veces él tamén escribía pues, en La Noche ou en suplementos onde lle requerían unha colaboración, e bueno, os dous tiveron unha amizade baseada na relación persoal e tamén en as colaboracións de tipo, digamos, editorial, de ensino, de colaboracións académicas, nunha palabra, ¿no?
Uh-huh.
E, bueno, pues é unha destas publicacións que eu traio, neste caso está editado por Galaxia e tamén co colaboración da Deputación da Coruña, que nos serve para coñecer un pouquinho máis a relación entre estas dúas persoas e o que foi unha época, porque realmente gran parte do século XX entre estas dúas persoas, estes dous escritores, colaboradores da cultura, motores de 50.000 proxectos no ámbito cultural, ¿no? E que pues o traio hoxe aquí porque é unha acción que nos trae máis luz tamén para para saber o que pasou no século XX.
Perfecto. En que biblioteca témolo?
Mira, este en concreto témolo en Rieleda, Santa Cruz, Dorneda, Mera e Oleiros, o cal é fácil de acceder a él. E o primeiro, o da Memoria dos Paxaros, de Teresa González Costa, témolo en Rieleda, Mera, Santa Cruz e Oleiros, co cal tanto unha acción como a outra son de fácil acceso para todos os lectores e lectoras que nos están a escoitar.
Perfecto. E no referente ás actividades, hoxe Hora do Conto, creo que en Mera, e continuamos xa para vindeira semana tamén, non?
Efectivamente, o Hora do Conto en Mera, con Trinque Trinque, en Santa Cruz a semana que ven, o 24 con Antón Qué, todas que con reserva de praza, xa estamos no tramo final, ¿no? Rematando este tipo de actividades. Seguimos tamén, por exemplo, o lunes 22 hai un obradoiro para nenos e nenas a partir de 6 anos, autorretratos inspirados en mulleres por Babaluba Teatro, en Dorneda, vai ser o lunes ás 5:30 da tarde, sempre con reserva de praza, o sea, os interesados e interesadas pues, que chamen a biblioteca de Dorneda. Seguimos tamén coas campañas de animación a lectura para os centros de ensino. A semana que ven teño aquí, por exemplo, a Cristo Rei, Juana de Vega con Ramino Neira, Pablo Díaz e Tremola Teatro, por exemplo. Temos no blog información cumprida de todas as actividades, por exemplo, as recomendacións para o Día das Letras Galegas, que son varios libros, unha constelación de obras para todas as idades, para celebrar o Día das Letras Galegas. No blog está aquí moi detallado, como sempre. Temos tamén, pois eso, que actividades en concreto para Día das Letras, como acabo de mencionar. Temos recomendacións estas da radio. Temos, por exemplo, aquí tamén outra entrada dos libros máis prestados no 2022, que, bueno, é moi interesante porque tamén nos axuda a ver que o que se está a mover, ¿no? Tanto para adultos como para nenos e nenas. Seguimos coas tertulias en Santa Cruz, máis en Rieleda, pues en Mera tamén temos tertulia, bueno, temos un feixe de ocios aí, pues eso, pues como un artigo que veixo aquí, moi, moi recente, a constelación de Don Paco ten tres planetas máis para visitar, sobre as actividades e as exposicións que se dedican nas diferentes bibliotecas. O último post de Ler para Saber, que foi o 12 de maio. Bueno, temos moitísimas opcións aquí no blog das bibliotecas públicas de Oleiros.
Perfecto.
Sempre unha porta aberta, e os que estean interesados ou interesadas en saber o que estou a comentar con máis detalle, pois teñen eso, pois a posibilidad de entrar aquí e ter esa xanela con máis información.
Sí, ademais, sempre renovada, sempre actualizada.
Sí, en tempo real, realmente. Cada día hai algo novo.
Sempre. Uxío, pois, se te parece, xa para rematar, lembramos outra vez os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Moi ben. Pois mira, para o público de rapaces e rapazas, para ese tramo de idade e tamén para os adultos, A Memoria dos Paxaros, Teresa González Costa, publicado por Xerais, e para os que saímos máis alá na idade, pues, o epistolario Fernández del Riego de Ricardo Carballo Calero, publicado por Galaxia.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e quedamos xa emprazados para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana, dica logo.